ทที่3กรรมฐานคหณะนิเทศเรื่องกรรมฐานคำแปลและความหมายของกรรมฐานตามตัวอักษรกรรมฐานแปลว่าที่ตั้งแห่งการงานในที่นี้หมายถึงงานทางจิตซึ่งเป็นงานที่เหน็ดเหนื่อยมากกว่างานทางกายการบังคับกายของคนเป็นเรื่องง่ายกว่าการบังคับจิตฉันใดการงานทางจิตฉันนั้นท่านที่ยังรู้สึกคลางแคลงในข้อนี้ขอให้ลองทำกรรมฐานดูอาจจะทำให้ท่านแจ่มแจ้งขึ้นได้ในกรรมฐานคหณะนิเทศนี้ท่านผู้รจนาคัมภีร์ได้เริ่มต้นด้วยการอธิบายสมาธิด้วยปัญหาว่าอะไรเรียกว่าสมาธิตอบว่าความที่กุศลจิตมีอารมณ์เป็นอันเดียวเรียกว่าสมาธิหมายถึงความตั้งมั่นแห่งกุศลจิตในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งไม่ฟุ้งซ่านประเภทของสมาธิสมาธิมี 1. คือความไม่ฟุ้งซ่าน 2. คืออุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิอุปจารคือสมาธิที่เฉียดฌานอัปปนาคือสมาธิในองค์ฌานสมาธิมี 2. คือโลกิยสมาธิและโลกุตตรสมาธิสมาธิมี 2. คือสมาธิที่มีปีติและสมาธิที่ไม่มีปีติสมาธิมี 2. คือสมาธิที่สหรคตด้วยสุขและสมาธิที่สหรคตด้วยอุเบกขาสมาธิมี 3. คือสมาธิอย่างต่ำอย่างกลางและอย่างสูงและอื่นๆปริโภชเครื่องกังวลท่านแสดงปริโภชคือเครื่องกังวล10อย่างว่าเป็นอันตรายไม่สะดวกแก่การทำสมาธิ10อย่างนั้นคือ 1. อาวาสปริโภชความกังวลเรื่องอาวาสคือที่อยู่อาศัยพูดโดยย่อคือการติดที่ 2. กุลปริโภชความกังวลเกี่ยวกับตระกูลพูดโดยย่อคือการติดบ้านติดเรือนติดตระกูลอุปถาก 3. ลาภปริโภชความกังวลในลาภติดในลาภสการะจนใจฟุ้งซ่านสยบอยู่ในลาภไม่เป็นอันบำเพ็ญสมณธรรม 4. คณะปริโภชกังวลในเรื่องหมู่คณะต้องรับผิดชอบในหมู่คณะมีการสอนและการปกครองเป็นต้น 5.กรรมปริโภชกังวลในเรื่องการงานมีงานมากยุ่งมาก 6. อัฏฐานะปริโภชกังวลด้วยเรื่องการเดินทางไกลต้องมีการเตรียมมาก 7. ญาติปริโภชกังวลด้วยเรื่องญาติเช่นญาติเจ็บไข้ได้ป่วยต้องเป็นภาระของภิกษุหรือการห่วงญาติผู้ชราภาพเป็นเหตุให้ไม่มีเวลาและโอกาสบำเพ็ญสมณธรรม8. อาพาธะปริโภชกังวลในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ 9. คันธปริโภชกังวลในเรื่องการศึกษาเล่าเรียนการท่องบทสาธยาย 10. อิทธิปริโภชกังวลเกี่ยวกับเรื่องฤทธิ์หลงไหลเพลิดเพลินในฤทธิ์ที่ตนได้ด้วยอำนาจสมาธิอันเป็นโลกิยะจึงทำให้แวะลงข้างไม่สามารถสำเร็จมรรคผลได้กัลยาณมิตรผู้ให้กรรมฐานกัลยาณมิตรหมายถึงผู้ดำรงอยู่ในคุณธรรมที่ดีงามและสงเคราะห์มิตรด้วยกัลยาณธรรมผู้มุ่งประโยชน์แก่มิตรไม่คิดทำลายผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติดังนี้ 1. เป็นผู้น่ารัก 2. เป็นผู้ควรยกย่องว่าเป็นครู 3. เป็นผู้คอยตักเตือนสั่งสอน4. เป็นผู้ควรที่ศิษย์จะพึงทนต่อคำว่ากล่าว 5. เป็นผู้สามารถกล่าวถ้อยคำให้ลึกลงตามลำดับหรือทำข้อความที่ลึกซึ้งให้ตื้นได้ 6. ไม่ชักนำในสิ่งที่ไม่ควรท่านผูกเป็นคาถาภาษาบาลีไว้ดังนี้ปิโยครุภาวเนโยวัตตาจะวจนคโมคำพีรันจากระถังวัตตาโนจัตถาเนนิโยชเยภิกษุผู้จะบำเพ็ญกรรมฐานพึงเข้าไปหากัลยาณมิตรผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวแล้วเพื่อเรียนกรรมฐานจากท่านพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ชื่อว่าเป็นกัลยาณมิตรอย่างแท้จริงเพราะพระพุทธองค์ทรงถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติดังกล่าวนี้และพระองค์เคยตรัสว่าดูก่อนอานนท์สัตว์ผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาอาศัยเราผู้เป็นกัลยาณมิตรแล้วย่อมหลุดพ้นจากความเกิดได้สัตว์ผู้มีความแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเมื่ออาศัยเราผู้เป็นกัลยาณมิตรแล้วย่อมหลุดพ้นจากแก่เจ็บและตายได้เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้านิพพานแล้วพึงเรียนกรรมฐานจากพระสีติมหาสาวกหรือพระเถระอื่นๆผู้ซึ่งพอจะให้กรรมฐานได้การเข้าไปหาอาจารย์พึงเข้าไปหาอย่างนอบน้อมยำเกรงไม่พึงให้สัตถิวิหาริกหรืออันเตวาสิกแวดล้อมเข้าไปหาท่านเพราะจะดูเหมือนเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไปพึงถือบาทและจีวรของตนเองพึงปฏิบัติท่านด้วยดีและแจ้งความประสงค์ที่ตนมาในโอกาสอันควรอาจารย์ผู้บอกกรรมฐานพึงบอกให้เหมาะแก่จริตของผู้รับทั้งนี้เพื่อการปฏิบัติกรรมฐานให้สะดวกแก่จริตอัธยาศัยของตนของตนคำว่าจริตนั้นหมายถึงอาการทางกายและทางวาจาที่ประพฤติอยู่ประจำจะเรียกว่าอัธยาศัยบวกด้วยนิสัยก็ได้ท่านแสดงไว้6จริตคือ 1. ราคะจริตมีความโน้มเอียงทางรักสวยรักงาม 2. โทสะจริตมีความโน้มเอียงทางโทสะจัด 3. ศรัทธาจริตมักเชื่อง่าย 4. โมหะจริตมักหลงสลืมสลือ 5. วิตกจริตชอบวิตกกังวลหมกมุ่น 6. พุทธิจริตเจ้าเหตุเจ้าผลเชื่อยากทั้ง6นี้คนมีอย่างไหนออกหน้ามากก็เรียกว่าเป็นจริตนั้นแต่ส่วนมากมีจริตผสมอาการแสดงออกของจริตจะทราบว่าเป็นคนอย่างไรมีจริตอย่างไหนออกหน้าท่านให้สังเกตจากพฤติกรรมต่างๆดังนี้ 1.จากการเคลื่อนไหวทางกายที่เรียกว่าอิริยาบถ 2. จากการทำงาน 3. จากการบริโภค 4. จากอาการติดใจในอารมณ์ภายนอกหรือทัศนะในเรื่องรูปเสียงเป็นต้น 5. จากกิเลสและมโนธรรมในใจคนราคะจริตตามปกติคนราคะจริตเดินโดยอาการชดช้อยเชื่องช้าค่อยๆวางเท้าวางเท้าเสมอจะยกขึ้นก็เสมอลักษณะเท้าของคนราคะจริตเว้ากลางมากเมื่อยืนคนราคะจริตก็ยืนอย่างสง่าผ่าเผยแต่มีอาการละมุนละม่อมหน้าทัศนาการนั่งก็เช่นเดียวกันคนราคะจริตนอนอย่างมีระเบียบวางมือวางเท้าเรียบร้อยเมื่อถูกปลุกให้ตื่นก็ค่อยๆตื่นไม่ผลุนผลันค่อยๆให้คำตอบเหมือนไม่เต็มใจการทำงานเช่นกวาดพื้นที่คนราคะจริตถือไม้กวาดอย่างดีไม่รีบร้อนกวาดสะอาดเรียบทรายไม่กระเด็นมากฝุ่นไม่ฟุ้งคนราคะจริตทำอะไรละเอียดน่าชมจะล้างถ้วยล้างชามก็ค่อยๆล้างอย่างสะอาดเรียบร้อยน่าชมการแต่งกายคนราคะจริตแต่งกายประณีตเรียบร้อยเสื้อผ้าซักรีดอย่างดีแต่งแต่พองามถ้าเป็นพระก็ดูจากการห่มจีวรคือห่มไม่ยุ่มย่ามหย่อนยานและไม่ตึงนักหน้าเลื่อมใสเป็นปริมณฑลการบริโภคอาหารชอบอาหารรสกลมกล่อมไม่เผ็ดจัดเปรี้ยวจัดเค็มจัดบริโภคด้วยอาการละมุนละม่อมไม่รีบร้อนมุมมามได้ของพอใจแต่เพียงอย่างเดียวก็พอใจแล้วไม่ต้องการอาหารมากอย่างปฏิกิริยาต่ออารมณ์ภายนอกเห็นอะไรที่สวยงามเพียงเล็กน้อยก็พอใจดื่มด่ำในสิ่งนั้นเช่นเห็นคนคนหนึ่งถ้าในคนคนนั้นมีอะไรสวยอยู่สักอย่างหนึ่งเช่นใบหน้าสวยหรือเสียงเพราะแม้จะมีอย่างอื่นไม่สวยไม่เป็นไรไม่คิดถึงข้อบกพร่องอื่นๆเมื่อจะต้องจากไปก็จากไปอย่างมีอะไรอาวรณ์ คนโทสะจริตอิริยาบถเดินจิกปลายเท้าวางเท้าเร็วยกเท้าเร็วถ้าดูรอยเท้าในดินหมาดๆจะเห็นมีรอยเท้าจิกปลายคือรอยหนักที่ปลายเท้าเดินอย่างรีบร้อนทั้งที่ไม่รีบร้อนไปไหนเวลายืนก็ดูแข็งกระด้างนั่งอย่างตัวแข็งทื่อเวลานอนก็รีบร้อนนอนปูที่นอนลวกๆไม่พิถีพิถันว่าจะเรียบร้อยหรือไม่นอนทอดกายเกะกะเมื่อถูกปลุกให้ตื่นก็ผลุนผันลุกขึ้นให้คำตอบเหมือนโกรธโกรธการทำงานถ้ากวาดพื้นก็จับไม่กวาดอย่างขึงขังรีบร้อนกวาดไม่ค่อยสะอาดเสียงฉาดฉาดทรายกระเด็นฝุ่นฟุ้งเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มชอบรัดรัดตึงตึงถ้าเป็นพระก็ห่มจีวรแน่นตึงการบริโภคชอบอาหารหยาบมีรสจัดเช่นเปรี้ยวจัดเค็มจัดเผ็ดจัดเป็นต้นทำคำข้าวใหญ่ๆจนคับปากบริโภคเร็วถ้าได้อาหารที่ไม่ดีบางอย่างก็ไม่พอใจปฏิกิริยาต่อสิ่งภายนอกถือเอาโทษเพียงเล็กน้อยมาลบล้างคุณส่วนใหญ่เช่นเห็นรูปที่มีตำหนิอะไรเพียงเล็กน้อยก็เลยไม่ใหญ่ดีกับส่วนที่สวยงามอื่นๆในรูปนั้นคนโมหะจริตอิริยาบถเดินเปะปะเดินเหมือนขย่มตัวเดินหนักส้นส่วนรอยเท้าจะหนักทั้งปลายและส้นนั่งเมื่อๆใจลอยลอยจะยืนก็ยืนอย่างไม่ค่อยมีสติการทำงานจับไม้กวาดหลวมๆกวาดไม่เรียบร้อยขี้ผงกระจายเกลื่อนกลาดซักหรือรีดผ้าอย่างสุกเอาเผากินถ้าเป็นพระก็ห่มจีวรอย่างหลุดลุ่ยไม่เอาเรื่องเอาราวทำงานไม่ถี่ถ้วนทำข้างค้างกำหนดแน่ไม่ได้การบริโภคชอบอาหารไม่แน่นอนตรึกตรองเรื่องอะไรๆไปบริโภคไปจิตใจฟุ้งซ่านข้าวกระจายลงในภาชนะปากเปรอะปฏิกิริยาต่อสิ่งภายนอกไม่มีความคิดเห็นหรือชอบไม่ชอบเป็นของตัวเองคนอื่นว่าดีก็ดีตามคนอื่นว่าไม่ดีก็ไม่ดีใครว่าสวยก็สวยใครว่าไม่สวยก็ไม่สวยลำพังตัวเองเฉยๆเพราะไม่รู้คนศรัทธาจริตเหมือนคนราคะจริตคนวิตกจริตเหมือนคนโมหะจริตคนพุทธิจริตเหมือนคนโทสะจริตสำหรับประการที่ห้าคือกิเลสและมโนธรรมนั้นท่านแสดงไว้ดังนี้คนราคะจริตมักจะขี้อวดถือตัวต้องการได้มากไม่สันโดษและอื่นๆคนโทสะจริตมักโกรธผูกโกรธไว้ลบหลู่คุณของผู้อื่นตีเสมอริษยาตระหนี่คนโมหะจริตท้อถอยฟุ้งซ่านรำคาญสนเท่ยึดมั่นถือมั่นสละคืนความยึดมั่นถือมั่นได้ยากคนศรัทธาจริตเลื่อมใสมากอยากเห็นพระอริยะเจ้าต้องการฟังพระสัทธรรมมีความปลาบปลื้มมากไม่ขี้อวดไม่มีมายาเลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใสคนพุทธิจริตชอบมีกัลยาณมิตรรู้จักประมาณในโภชนะมีสติสัมปชัญญะดีมันประกอบความเพียรสลดใจง่ายในสิ่งที่ทำให้สลดใจคนวิตกจริตคุยมากชอบคลุกคลีด้วยหมู่คณะไม่ยินดีในการประกอบกุศลใจคอไม่มั่นคงกลางคืนคิดจะทำอะไรจีปาถะแต่พอรุ่งขึ้นก็ไม่ทำอะไรพล่านไปทั้งวันสำหรับเรื่องกิเลสและธรรมดังกล่าวมานี้ไม่แน่นักถือเป็นเรื่องตายตัวไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้อาศัยคุณธรรมชำระล้างได้พระพุทธโฆสาเองท่านกล่าวว่าเรื่องอาการแห่งจริตทั้งหมดนี้ไม่มีในบาลีและอรรถกถาเป็นเพียงมติของอาจารย์ต่างๆเพราะฉะนั้นท่านจึงเตือนว่าอย่ายึดให้มั่นนักเป็นเพียงท่านกล่าวไว้เพื่อเป็นทางพิจารณาของท่านผู้รักการศึกษาเท่านั้นเช่น อิริยาบถที่เรียบร้อยสำหรับคนราคะจริตนั้นแม้คนโทสะจริตก็ทำได้ถ้าไม่ประมาทและได้รับการฝึกฝนมากพอสัปปายะธรรมคือเรื่องที่เหมาะสำหรับผู้มีจริตต่างๆโปรดทราบว่าในที่นี้ท่านต้องการให้กรรมฐานเจริญใจสงบเพราะฉะนั้นจึงต้องจัดเหตุแวดล้อมให้เหมาะแก่การเจริญกรรมฐานของผู้มีจริตอัธยาศัยนั้นๆท่านแสดงไว้ดังนี้สำหรับคนราคะจริตที่อยู่อาศัยต้องสกปรกรกรุงรังไม่น่าอภิรมย์ยินดีแลดูแล้วก่อให้เกิดสะอิดสะเอียนผ้านุ่งผ้าห่มหรือสบงจีวรต้องขาดกระรุ่งกระริ่งเนื้อหยาบๆเครื่องใช้อื่นๆเช่นบาตรต้องเป็นบาตรดินหรือเหล็กเร็วๆรูปขี้เหร่ไม่สวยไม่งามทางบิณฑบาตก็ต้องเป็นทางที่ขรุขระไม่น่าเดินไม่น่าพอใจเลยอาหารก็เป็นอาหารเร็วๆคนใส่บาตรถวายของก็ควรเป็นสกปรกผิวหยาบไม่น่าดูใส่บาตรเหมือนไม่เต็มใจให้ไม่ใหญ่ดีสิ่งแวดล้อมอย่างนี้แหละจึงจะเหมาะแก่ภิกษุผู้เป็นราคะจริตทำไมจึงต้องเป็นอย่างนั้นเพราะคนราคะจริตถ้าได้พบสิ่งสวยงามประณีตตนเองก็รักสวยรักงามอยู่จิตใจย่อมติดอยู่ในสิ่งนั้นๆไม่อาจปลงตกแล้วทำกรรมฐานได้เมื่อทำกรรมฐานท่านว่าอิริยาบถยืนและเดินเป็นเหมาะที่สุดสำหรับคนโทสะจริตที่อยู่อาศัยต้องสะอาดเรียบร้อยมีจิตรกรรมต่างๆมีเตียงต่างสะอาดบริเวณที่อยู่อาศัยเพียงแลดูเท่านั้นก็เกิดความรู้สึกรื่นรมน่าพอใจปานดังวิมานพรมผ้านุ่งผ้าห่มหรือสบงจีวรก็ต้องเป็นผ้าอย่างดีเนื้อนิ่มสะอาดเรียบร้อยเครื่องใช้ต่างๆก็เหมือนกันรวมความว่าอะไรๆก็ต้องสะอาดเรียบร้อยและวิจิตรบรรจงไปหมดทางที่เที่ยวไปบิณฑบาตก็ต้องไปทางที่ปลอดภัยอันตรายราบเรียบน่าพอใจมีบ้านไม่ไกลนักไม่ใกล้นักพวกมนุษย์ที่จะถวายของก็ต้องเป็นคนมีรูปสวยน่าทัศนาถวายของและเลี้ยงดูด้วยความเอาใจใส่อย่างดีมิใช่ทำอาหารเหมือนอย่างทำเสียมิได้ของที่ถวายก็ต้องเป็นของมีรสโอชามีกลิ่นหอมอิริยาบถสำหรับทำกรรมฐานคือนอนหรือนั่งจึงจะเหมาะแก่จริตรวมความว่าตรงกันข้ามกับคนราคะจริตทุกอย่างทุกประการสำหรับคนศรัทธาจริตเป็นต้นคนศรัทธาจริตย่อมมีอะไรคล้ายๆกับคนราคะจริตอารมณ์คืออนุสติกรรมฐานมีการระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าเป็นต้นเหมาะแก่คนศรัทธาจริตคนพุทธิจริตเหมาะทุกอย่างอยู่อย่างไรมีเครื่องใช้อย่างไรก็ได้เพราะคนเหล่านี้เป็นผู้มีเหตุผลคนวิตกจริตควรได้ที่อยู่ที่ลึกเช่นที่ซอกผามีป่าปกคลุมไม่ควรอยู่ในที่รื่นรมเพราะจะทำให้ใจฟุ้งซ่านมากขึ้นสำหรับคนโมหะจริตที่อยู่ควรหันหน้าไปทางที่โล่งมองทะลุปรูโปร่งไปได้ไกลอิริยาบถเดินในขณะทำกรรมฐานรู้สึกจะเหมาะกว่าอย่างอื่นต่อจากนี้ท่านแสดงกรรมฐาน40สำหรับเลือกตามจริตอัธยาศัยของผู้เจริญกรรมฐานกรรมฐาน40นั่นคือกสิณ10อสุภะ10อนุสติ10พรหมวิหาร4อรูปสมาบัติหรืออรูปฌาน4สัญญา1คืออาหารปฏิกูลสัญญาววัฏฐาน1คือธาตุววัฏฐานการกำหนดรู้ธาตุ4รวมเป็นอารมณ์ของสมถกรรมฐาน40ที่ท่านแสดงอารมณ์ของสมถกรรมฐานไว้มากอย่างก็เพื่อให้ผู้มีจริตอัธยาศัยต่างๆเลือกประพฤติปฏิบัติได้ให้เหมาะแก่จริตอัธยาศัยของตนของตนเช่นอสุภะ10และกายคตาสติ1เหมาะสำหรับคนราคะจริตพรหมวิหาร4และวันนากสิน4วันนากสินค คือกสิณซึ่งเพ่งวัตถุมีสีเหลืองที่เรียกว่าปีตกสิณเป็นต้นเหมาะสำหรับคนโทสะจริตอานาปานสติเหมาะสำหรับคนโมหะจริตและคนวิตกจริตอนุสติ6มีพุทธานุสติเป็นต้นเหมาะสำหรับคนศรัทธาจริตมรณสติอุปสมานุสติจตุธาตุววัฏฐานอาหาเรปฏิกูลสัญญาเหมาะสำหรับคนพุทธิจริตกสิณมีโอทาตกสิณเป็นต้นและรูปฌาน4เหมาะสำหรับคนทุกจำพวกไม่ว่าจริตอะไรท่านกล่าวย้ำไว้ว่าที่กล่าวมานี้เพียงแนะกรรมฐานที่เหมาะให้เท่านั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไปเจริญกรรมฐานโดยมีอย่างอื่นเป็นอารมณ์ไม่ได้เช่นคนราคะจริตจะไม่ควรเจริญพรหมวิหาร4ก็หามิได้เพราะกุศลภาวนาทั้งปวงที่จะไม่ข่มกิเลสมีราคะเป็นต้นหามีไม่หรือจะไม่อุดหนุนส่งเสริมคุณมีศรัทธาเป็นต้นไม่มีเลยวิธีเรียนกรรมฐานการมอบตัวแก่พระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ภิกษุผู้เรียนกรรมฐานในสำนักของพระองค์พึงมอบตัวต่อพระองค์โดยคำว่าข้าพระองค์ขอมอบอัตภาพนี้แด่พระองค์ทั้งนี้เพื่อภิกษุนั้นจะได้ไม่อาลัยในชีวิตเพราะได้มอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าแล้วพิธีมอบตัวแก่อาจารย์สามัญถ้ามิได้เรียนกรรมฐานในสำนักของพระผู้มีพระภาคแต่เรียนในสำนักภิกษุสามัญก็ควรกล่าวคำมอบกายถวายชีวิตแก่ท่านเหมือนกันทั้งนี้เพื่อมิให้เป็นคนดื้อด้านยอมรับฟังคำของอาจารย์โดยอาการเคารพยำเกรงเป็นคนว่าง่ายอาจารย์ย่อมสงเคราะห์โดยอามิตรและโดยธรรมเธอย่อมทำให้แจ้งในอริยมรรคอริยผลตามควรแก่อัธยาศัยอัธยาศัยแห่งพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ผู้มีอัธยาศัยอันงามครบ6ประการย่อมเป็นไปเพื่อความแก่รอบแห่งโพธิคือปัญญาเครื่องตรัสรู้6ประการนั้นคือ 1. พระโพธิสัตว์มีอัธยาศัยไม่โลภและเห็นโทษในความโลภ 2. พระโพธิสัตว์มีอัธยาศัยไม่ประทุษร้ายและเห็นโทษในการประทุษร้าย 3. พระโพธิสัตว์มีอัธยาศัยไม่งมงายเป็นผู้เห็นโทษในความงมงาย 4.พระโพธิสัตว์มีอัธยาศัยในการหลีกออกจากความหมกมุ่นในกามพอใจในการหลีกออกจากกาม 5. พระโพธิสัตว์มีอัธยาศัยสงัดเห็นโทษในความคลุกคลี 6. พระโพธิสัตว์มีอัธยาศัยสลัดออกจากภพเห็นโทษในการไปสู่ภพทั้งปวงพระโยคีผู้บำเพ็ญกรรมฐานพึงให้อัธยาศัยดังกล่าวนี้เต็มเปี่ยมในตนวิธีบอกกรรมฐานอาจารย์ผู้ให้กรรมฐานพึงตรวจดูอัธยาศัยของศิษย์ถ้าได้เจโตปริยญาณพึงกำหนดรู้ด้วยใจของตนเองแล้วบอกกรรมฐานให้เหมาะถ้าอาจารย์ไม่ได้เจโตปริยญาณพึงสอบถามศิษย์ถึงอัธยาศัยและสิ่งที่ชอบไม่ชอบแล้วบอกกรรมฐานตามควรแก่อัธยาศัยนั้น